Timote septuala downing sup. Kanzuru ayi sup. Ayele zapwa. Inzelena kebemi denu ter zelu puoru. Yaya zelo ni barka puoru ane salve za yon. Anamene ni abeli demza na dini kwenwa yon. Ketita anyere damnue eter yan baro ati nyovoro puo. Yane anamin eter ibna seota ania. Angana viel e pele anamin tifare puo. Ulna boru ke ane salve za tuanye afafu. E pao ayilminga banga. Bono ven. Naamin ben yonu be. Lon lore ben yonu mi be. A naamin ni ane salve kera. Ule ni a krita yezu na ini sala. Ule nu de otwara tir. Ko ya de ane salve za. A dar na wata. O dina dansye nga bena irme kin hiere yere. E I anitona. E yani bur yuru wulwule kebetuan saude anamin e ban a yelminga. Yelminga na yere ziribe na leso imbaru ke azirza a der mizeu nu viele ke wa salom e puore e berasur ni ataota. Imbaru waka apowe min susuru na seota ania. E yan apieme aman. Ta linzut yan boyan nye. Ta yon salmen to kwa men bi le ou vielye. Ta su de pal kwa vieli vieli. Eke abe I vieli, anye mi I abe pieme. Me ale ana seota ni pove na ilkebe yonne ni na angwina. A fara ke a pove mi sa ou bomza e zingbili a wulu dar. Imbe sa or ke pove wule nibe. Bi o dren ni kwen wa deb zwe. Ana yanga. Apo omi zingbili. Bono ve, adama anon bede ni un ir. Ewa ir a awa a puri. E adama venon bebe linyogwe. Apo onu bebe linyogwe o zaori anangwin war. Eke olewa dou bibira. Ona nyene fafo. Olewa siri saw be anangwin saw de puo. Anonfo ni asonu puo ni tuara si uruwa.